Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 14 сакавіка. Нашыя тэмы. Пачаўся новы раунд украінска-расійскіх перамоваў. З пачатку вайны ва Украіне загінула 90 дзяцей. Лукашэнка спрабуе ўгаварыць Пекін на супрацоўніцтва ва ўмовах санкцый. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пачаўся новы раунд украінска-расійскіх перамоваў. На гэты раз яны праводзяцца онлайн. Папярэднія раунды перамоваў прайшлі ў Беларусі. Дарадца кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны і ўдзельнік перамоўнай украінскай групы Міхаіл Падаляк піша, што ў чацвёртым раундзе мусіць быць абмеркавана наступнае: пра мір, прыпыненне агню, неадкладнае вывядзенне ўсіх войскаў і гарантыі бяспекі. Падаляк адзначае, што адбываецца цяжкая размова. Ён піша, што расіяне дагэтуль перакананыя ў правільным выбары стратэгіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пачатку вайны ва Украіне, якую распачала Расія, загінула 90 дзяцей, паведамляе украінская пракуратура. Яшчэ больш за 100 атрымала раненні. Больш за ўсё пацярпелых у Кіеўскай, Харкаўскай, Данецкай, Чарнігаўскай, Сумскай, Херсонскай, Мікалаеўскай і Жытомірскай абласцях. Двое дзяцей загінула учора падчас абстрэлаў у Мікалаеўскай вобласці. Яшчэ двое атрымала раненні. Стралялі па грамадзянскай інфраструктуры, падкрэслілі у прокуратуры.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко разлічвае знайсці новую мадэль супрацоўніцтва з Кітаем ва ўмовах санкцый. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы з надзвычайным і паўнамоцным паслом КНР у Беларусі Сі Сяаюнам і папрасіў перадаць яго словы кіраўніцтву КНР. Відэа сустрэчы публікуе Белта. Пры гэтым, паводле слоў Лукашэнкі, ён не настойвае, каб у сувязі з тымі санкцыямі, якія ўведзеныя супраць Расіі і Беларусі, Кітай нёс нейкую адказнасць і нешта губляў. Нагадаем, супраць Беларусі пачалі ўводзіць дадатковыя санкцыі за яе падтрымку Расіі, якая распачала вайну супраць Украіны. У прыватнасці, з тэрыторыі Беларусі пускаюцца расійскія ракеты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прокурор патрабуе для галоўнага рэдактара нашай Нівы Ягора Марціновіча і кіраўніка рэкламнага аддзела выдання Андрэя Скурко 2,5 гады калоніі. За нанясенне маёмаснай шкоды без прыкмет крадзяжу, учыненая групай асоб па папярэдняй змове ў буйным памеры. Крымінальную справу з 28 лютага разглядаў суд Заводскага района Мінска суддзя Анжэла Касцюкевіч. Ягора Марціновіча і Андрэя Скурко судзяць за аплату камунальных паслуг па тарыфах для фізічных, а не юрыдычных асоб. Шкоду яны кампенсавалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі фізічным асобам забаранілі ўдзельнічаць у валютных таргах. Такое рашэнне прыняло праўленне беларускай валютна-фондавай біржы, піша онлайнер Бай. З 25 жніўня 2021 года фізасобы ў нашай краіне мелі права без пасярэднікаў купляць замежную валюту на біржы. Там курс значна лепш, чым у абменных пунктах. Фізічныя асобы набывалі валюту як прадпрыемствы ці банкі. 14 сакавіка стала вядома, што гэтай магчымасці ўжо няма.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.